Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову выпусцілі пад хатні арышт. Да 2020 году Беларусь хоча паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр прыбыў сёння ў КНДР. Пра гэта паведамляюць паўночнакарэйскія дзяржаўныя СМІ. З іх інфармацыі стала вядома, што на лётнішчы Пхеньяну Картэра сустракалі прадстаўнік КНДР на міжнародных перамовах у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы Кім Гігван. Амерыканскія чыноўнікі кажуць, што Картэр прыбыў у Пхеньян, каб паспрабаваць вызваліць амерыканца Аджалона Гомеса, якога ў красавіку асудзілі на 8 гадоў турмы паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. У мінулым месяцы дзяржаўныя СМІ КНДР паведамлялі пра спробу Гомеса скончыць жыццё самагубствам. Аднак ні Белы дом, ні Дзярждэпартамент ЗША, ні прадстаўнікі Картэра не каментуюць мэты візіту былога амерыканскага прэзідэнта ў Паўночную Карэю. У выніку серыі выбухаў у Іраку сёння загінулі як найменш 40 чалавек, яшчэ дзясяткі параненыя. Пра гэта паведамляюць службовыя асобы. Адзін са смяротных выбухаў адбыўся ў паўночным прадмесці Багдаду. У выніку тэрарыстычнага акту самагубцы на аўтастаянцы ля паліцэйскага пастарунку загінулі 15 чалавек, 9 з якіх цывільныя асобы. Каля 50 чалавек былі паранены, а пасля выбуху застаўся трохметровы кратар. Неўзабаве ў горадзе Куч, што на поўдзень ад Багдаду, выбух забраў жыцці як найменш 15 чалавек, бальшыня з якіх паліцэйскія афіцэры. Там быў падарваны аўтамабіль ля пашпартнай канторы. Таксама паведамляецца пра яшчэ 3 падарваныя аўтамабілі ў розных гарадах Іраку. У Пакістане, па дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, каля 800 тысяч чалавек застаюцца адрэзанымі ад транспартных шляхоў у выніку глабальных паводак. Ад паводак пацярпелі так ці інакш больш 17 мільёнаў пакістанцаў. Тым часам у Вашынгтоне пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду і пакістанскага ўраду. Адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед сказаў:
Both the government and the key donors,
як урад Пакістану, так і яго партнеры вельмі зацікаўленыя ў правільным размеркаванні ўжо выдаткаў.